У Мінську 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашій програмі. Урад Беларусі створив державну комісію по вертанні національних культурних каштовностей, які опинулися поза межами країни. Беларуская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут собраны кандидаты на московский патриарший посад. Кризис протягивает охопливать белорусскую экономику. Многие предприемства, которые еще недавно были головными крыницами пополнения державного бюджета, вымушены скорочать працовный тыдень, объемы вытворчести и снижать заработки своим работникам. Это да иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергей Шупа, сегодня у свете. Представник России у НАТО Дмитрий Рогозин заявил, что в дочинениях России и НАТО, цитую, «скранулся лед». У понеделок отбудется первое поседжение Рады России и НАТО после того, как Полночно-Атлантический альянс заморозил дочинения с Россией после российско-грузинского конфликта. У полосе Газы знову открылись школы, которые заставались закрытые подчас израильской операции супроть Хамасу. У клясы вернутся каля 200 тысяч палестинских детей. Подчас израильского бомбования школы выкористовывались как часовый притулок для палестинцев, чье житло было пошкоджено або знищено в вынику бомбования. Командующий американской морской пехотой Джеймс Конвей поведомил, что ягоные войсковые одинки готовы покинуть Ирак и дислоковаться в Афганистане для змагання с воевниками Талибану и Аль-Каиды. Теперь у Ираку размещены 22 тысячи американских морских пехотинцев. Поведомляется, что коалиционные силы в Афганистане забили 15 воевников подчас ночной операции в провинции Лагман на усходе краины. Керовництво провинции твердит, что поводле мясцовых жихаров забитые были звычайными цивильными особами. Грецкие фермеры протягивают протесты супроть сельскохозяйственной политики Ураду, заблоковавши тракторами два помежные пункты на меже с Македонией. Казахстан и Индия подписали погоднение в галине мирных атомных программ. На моце погоднения Казахстан будет поставлять ядерное палево для индийских атомных электростанций. Казахстан – другая краина света поводле объему резервов урану. Як найменей 3 человеки загинули, 16 были поранены, коли у вынику моцного ветру обрынулась частка спортовой зали у недалеко от Барселоны. У паудённо-заходней Франции миллион семьев застались без электричности после того, как бура пошкодила линии электропередачи. Поваленные древы блокуют автострады и чыгуночные линии. Закрыто несколько летнищов. Вы слухали новины. Наступный выпуск новину на хвалях Радио Свобода вы почуете праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Россия, не разглядая просьбу Беларуси об выделении кредиту 100 миллиардов рублей в обмен на переходные разлики в рублях во взаимном гандле. Про это заявил сегодня журналистам наместник министра финансов России Дмитрий Панкин. И он нагадал, что ранее российский бок сгодился выделить Беларуси кредит 2 миллиарда долларов, из которых 1 миллиард у листопада 2008 года поступил в распоряжение Минску. Панкин поведомил, что другая частка кредиту будет передадена Беларуси после подписания плана супольных деяний по переодолению наступствов сусветного финансового кризиса. Больше подробязно про ситуацию с российским кредитом и про ситуацию на финансовых рынках вы можете найти на нашем сайте свобода.org. А теперь до інших темов. Закон об сродках массовой информации, який почне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарегістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарегістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Помощник министра информации Виктор Козлов подлумачил Свободе, что процедура перерегистрации выдания будет значно спрощена.
Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете и можете по почте прислать. В течение 3 дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. Везде идет процесс сокращения бумаг. на этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лечит, что регистрация масс-медиа является недопущальным умешательством выконавчей улады у деятельности сродков массовой информации.
То есть, что регистрация будет иметь заявный принцип, ну, мне подается, что в первую чергу это позбавить выдание от лихоманки, что это не будет оттягивать столько выселков тех самых керовников редакции от повседенной працы, не будет оттягивать их увагу на перерегистрацию. Але все равно есть такой выраз, не слухай, что говорит твой оппонент, а гляди, что он робит. Все равно про выники перерегистрации мы сможем разважать, как отбывался этот процесс после того, как он начнется, а еще лепей, коли он завершится.
Жанна Литвина подкреслила, что сярод інших патрабаванняў Беларускай асацыяцыі журналістаў якраз і быў пункт увядзення заяўнага прынцыпу перарэгістрацыі выданняў. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч запэўніў на паседжанні калегі ведамства, што падчас перарэгістрацыі СМІ сплата брацца не будзе. Ён паведаміў, што чыноўнікі міністэрства гатовы працаваць ва ўмовах новага закону пра СМІ і дыскутаваць са сваімі апанентамі.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут собраны кандидаты на московский патриарший посад, а 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сярод удзельнікаў архірэйскага сабору мітрапаліт Філарэт і яшчэ 12 епіскапаў з Беларусі. На паместны сабор РПЦ ад кожнай беларускай епархіі абраны па 4 асобы: кіроўны архірэй, святар, манах і міранін. Сярод свецкіх асобаў дэлегатаў на паместны сабор ёсць таксама каардынатар прадстаўніцтва праваслаўнай энцыклапедыі пры беларускім экзархаце Геннадзь Шэйкін, бізнесовец з Бабруйску Ігар Баншчыкаў, загадчык прыёмнага аддзялення ваўкавыскай лякарні Сергей Кабылка. Паводле стваральніцы порталу «Царква» Наталі Васілевіч, сярод беларускіх делегатаў ёсць адметныя асобы. Аднак абранне на паместны сабор праходзіла на безальтэрнатыўнай аснове.
Прапанаваны былі просто па адным кандыдаце, адкрытым галасаваннем адбываліся гэтыя выбары. Ні міряне, рэальна, ні нават святары нашай епархіі не ўдзельнічалі ў выбарах гэтых кандыдатураў. То есть, як бы гэтыя кандыдатуры былі прызначаныя ўжо зверху. Тому я не могу сказать, что это сапраўднае прадстаўніцтва.
У медыях называюць двух асноўных прэтэндэнтаў на пасад патрыярха: мітрапаліта Смаленска і Калінінградскага Кірыла, прадстаўніка лібералаў, і калужскага бароўскага Клімента, якога далучаюць да кансерватараў. Сярод кампрамісных фігураў называюць патрыярша экзарха ўсяй Беларусі мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Аднак пры гэтым у расійскіх медыях згадваюць яго беларускае грамадзянства. Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Алексей Шынкевіч сказаў:
митрополит Кирилл, наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, покуль что это кандидат вельми уплывого на сегодня, якого подтримливает большая частка епископату. Думается, что улада так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перза все наших владыку митрополита Филарета. Это соправ иерарх. Але треба тут уличивать все ж таки узрост митрополита. И те тяжкие выпробования, якие он перенес. Вот он перенес операцию у Австрии. У его тяжкая такая хвороба. Хотя владыка человек вельми послухмяны церкви. И он готовый нести послухмянство церкви так, как вырашить большесть.
Паводле Наталі Васілевіч, падчас абрання ранейшага патрыярха кандыдатуры, якія былі названы паместным саборам, не былі ўключаны ў бюлетэнь для галасавання. У выніку мітрапаліт Філарэт тады не стаў кандыдатам.
Ён валодае вялікім аўтарытэтам у рускай Русской Православной Церкви, он означает богословскую комиссию, и он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев в образе вот такого экуменичного иерарха, с этого глядящего, досить таким, можно сказать, ну, одиозные рухи выступают супрать его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что страна все горше не станет. Белорусская Православная Церковь, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хоть и больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит на шмат больше, чем от московского патриарха.
Завтра ж архиерейский собор вырешит питание, яким будзе галасаванне падчас выбараў патрыярха, адкрытым ці таемным.
Расказваў Алесь Дашынскі. А я нагадаю, што 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад, 27 студзеня на памесным саборы абяруць патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пастановай ураду пры Савеце міністраў створаная дзяржаўная камісія па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. 20 гадоў таму пры Беларускім фондзе культуры была створаная грамадская камісія вяртання, якія спадзяванні ў яе чальцоў у сувязі са стварэннем дзяржаўнай камісіі высвятляла Інна Студзінская.
У склад дзяржаўнай камісіі пад сустаршынствам намесніка міністра культуры Владзіміра Грыдзюшкі і намесніка міністра замежных спраў Сергея Алейніка ўвайшлі 12 чалавек. Гэта доктар філалагічных навук прафесар Адам Мальдзіс, старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лакотка, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны, намеснікі міністру інфармацыі, адукацыі, фінансаў, архівісты, а таксама прадстаўнік КДБ. Ініцыятарамі стварэння менавіта дзяржаўнай камісіі выступілі прафесар Адам Мальдзіс і старшыня Беларускага фонду культуры Владзімір Гіліп. Адам Мальдзіс выказаў такое меркаванне.
Гэта вельмі добра, што створана нарэшце дзяржаўная камісія, якая можа накіроўваць гэтую работу ўжо на дзяржаўным узроўні. Яе нам вельмі не хапала. Трэба, каб існавалі тры ўзроўні. Дзяржаўная камісія, дзяржаўны орган, другая, каб навуковая была. Ну і нарэшце грамадская камісія, якая павінна садзейнічаць першым двум.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны настроены таксама аптымістычна.
Будзе задзейнічана дзяржава, будзе падтрымка дзяржавы, будуць створаны сектарыяты, якія будуць дапамагаць у пошуку. Я вельмі аптымістычна гляджу на будучыню гэтай камісіі і дзейнасць у гэтым накірунку.
Вельмі такі прадстаўнічы склад цяпер.
Так. Цяжка гаварыць цяпер, вот будзе першае паседжанне тай камісіі, там ужо вызначыцца, хто будзе ў галоўным сектарыяце тай камісіі, а ад сектарыята камісіі залежыць яго праца. Па-першае, у камісіі людзі зацікаўленыя, а па-другое, будзе шмат памочнікаў.
Я задала маім суразмоўцам адно і тое ж пытанне. Якія вашыя мары? Што са шматлікіх нацыянальных каштоўнасцяў трэба вярнуць у першую чаргу? Прафесар Мальдзіс шчыра прызнаўся.
Я думаю, що Росія працы не было. Справа гэта нелёгкая, але ж балгарская прароціца Ванга адказала на гэта пытанне. А чаго не турбуюцца, крышы хутка знойдзецца.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владзімір Шчасны сказаў так.
Мне ўжо такі ўзрост і такі, скажам, стаж працы, што я больш прагматык, чым рамантык. Таму сваімі рамантычнымі спадзяваннямі не хацеў бы дзяліцца цяпер, а праматычнымі не магу, таму што не было яшчэ першае паседжанне камісіі.
Владзімір Шчасны выказаў асцярожную заўвагу. Хацелася, каб гэта камісія сапраўды працавала, а не папоўніла шэрагі іншых шматлікіх ганаровых камісіяў, камітэтаў, асамблеяў, радаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джон О'Саліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Сёння ў Гомелі адбылася рэгіянальная канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі канферэнцыі казалі пра неабходнасць кансалідаваць партыі, рухі і ўсё грамадства, каб пераадолець наступствы эканамічнага крызісу, у тым ліку і шляхам удзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выпрацоўцы і ажыццяўленні антыкрызісных праграмаў. Дэлегатка канферэнцыі ад няўрадавых арганізацый Галіна Скараход лічыць, што апазіцыя і грамадзяне мусяць браць пад свой кантроль выкананне ўладамі законаў і праграмаў, прынятых у краіне, але пра якія ўлада ў стане крызісу забывае.
Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу.
Чалец партыі камуністаў беларускай дэлегат канферэнцыі са Жлобіну Анатоль Степаненка лічыць, што апазіцыя павінна прапаноўваць ураду і адміністрацыі прэзідэнта дэпутатам не перакладаць крызіс толькі на плечы насельніцтва.
Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров-ветеранов. Но почему-то кризис не касается власти. Так вот пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса. Допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмут обязательства, депутаты сократить в обязательном порядке, мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис.
Гаварыў чалец партыі камуністаў беларускай са Жлобіна Анатоль Степаненка, які быў дэлегатам канферэнцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая адбылася сёння ў Гомелі. І пра крызіс, які працягвае ахопліваць беларускую эканоміку, мы пагутарым літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабора Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзеная ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень, Ігар Карней.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка.
Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть есть машины реализованы.
Так само суразмоўца поведомляя про прыхаванное беспрацоўе на БелАЗе и адмову администрации платить у полным памеры заробок.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Так само затоварывается белорусский металл. Металургічны завод у Жлобіне, расказвае былы галоўны энергетык БМЗ Марат Афанасьеў.
Продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы, так это вообще еблый номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего процентов 10.
Палова калектыву слонімскай фабрыкі пухова-пер'явых вырабаў з 22 снежня мінулага году знаходзіцца ў вымушаным адпачынку. На фабрыцы не працуе швейны цэх, у якім каля 100 рабочых. Вось што кажа дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка.
Все зависит от наличия заказа. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами. Совместному производству швейных изделий с Борисовым. Борисовской швейной фабрики. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто.
Лето 7 кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до Слонимского райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складал усяго 200 тысяч рублей. Отбылся гульный сход предприемства, на яким районное начальство пообещало расформовать фабрику, коли она не станет рентабельной до Нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповецком районе не працуют два из трех цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников.
Зараз набыть шкло бой приходится в Беларусь, а он вродный. И не нашмат он таннее, как завяжой. А завяжой скуплять треба специально до двух. Первый и другие цех людям продляют отпочинки. Было до 20 студеня, продляют его далее.
Представник администрации подтверждает, на предприемстве есть тяжкости с выробом продукции, выкликанные сусветным кризисом.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
На суместном белорусско-австрийском шклозаводе працуя каля 1000 человек, жыхары Ялизова, а так само Осиповичев и Бобруйску. Мая проблемы со сбытом продукции акционерное товариство «Могилёв Химволокно», наибуйнейшее предприемство областного центра. Тут працуе 10 тысяч человек. Кіраўніцтва прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Прычына – зніжэнне аб'ёмаў продажу прадукцыі ў Расію. Праблемы на прадпрыемстве змусілі кіраўніцтва заявіць пра намеры зменшыць колькасць работнікаў. Праўда, генеральны дырэктар Сергей Пузевіч запэўнівае, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці.
Будзе прыведзенне адпаведнай численнасці. 10 тысяч чалавек для такого прадпрыемства – это многовато. У прошлым году мы на 800 чалавек сократілі, при том, што ні адзін чалавек не быў выгнан за тэрыторыю в сілу і абеспечаны работай.
Справаздачы пра стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расійскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода «Банкрута», які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк.
Так, что предприятие ликвидуется, и он працует, как звонение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шукают этого, а звоняются по властному ожиданию и уже шукают счастье.
Поводле известок Центру занятости насельництва Слуцкого гарвыканкаму, у городе опошним часом повялічваецца беспрацоўе. Збанкрутавала трикотажная фабрика, спынился пивзавод. Погоршилась ситуация на заводе по вырабе воцату. Інженерно-технічныя работнікі Ваўкавыскага ўчастку Баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со слова у супрацовников, это был отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, надо 407. Премия рабочего.
Хоть начальство обяцая, что с тягом часу недоотрыманные гроши доплатят, люди в обяцанки верить мало.
Обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Просто раньше работал слесарем по 6 разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4 разряда.
Як кажуть психологи, кризис уплывая не только на добробыт семьев, але и на душевный стан человека. Доктор психологических наук, профессор Игорь Фурманов, кажа, люди находятся в тревожном чакании еще горшего, что не может не отбиваться на гульном настрое. Однако для некоторых такие экстрим, как трамплин до активных деяний.
Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессия, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации.
Тягом тыдня протягивал углублять позиции белорусский рубель. На 24 студеня Национальный банк оценил курс рубля до доляра у померы 2695 рублей. На початку года у вынику девальвации курс был зафиксован на узровне 2650 рублей за доляр.
Экономичную ситуацию в Беларуси за тыдень оглядал Игорь Корней.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодзина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта ЗША Барака Абаму, пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек.
Президент Америки є приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав допомогу самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
Двадцать третього студзеня завершився візит у Мінськ директора Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСН Янеза Лінарчича. Ён проводив перемови з офіційними владами і громадянською супольністю про зміну виборчого законодавства. Спадар Лінарчич заявив, що керівник адміністрації президента Уладзімір Макей запевнив його, цитую, «у готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу, однак такий процес буде не хутким, поступовим». Водгук нашого слухача.
Первым пунктом во всей этой кампании должно быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодательная система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов.
Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійскага чемпіона Владимира Парфеновича, з Гомельщини Василь Сіліверст.
Протягнем програму виказуваннями слухачоў про уладу.
Благодаря лукашизму экономика Беларуси прозябает на плаву, зависит от льгот на газ российских, кредитов и продаваемого за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
Скончим программу таким телефонованием.
В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить в трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыше 5 суток неявка на работу – это уже прогул. Ну и он говорит, может, так и треба робить.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык. І я нагадаю, што сёння ў нашай праграме яшчэ прагучыць перадача «Тыдзень са свабодай», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – змены ў США ў сувязі з абраннем Барака Абамы прэзідэнтам і наступствы расійска-украінскага газавага крызісу. А таксама сёння прагучыць перадача «Дом літаратара».
У новым выпуску «Дому літаратара» Сяражук Сокалаў-Воюш раскажа пра літаратурны альманах «Беларус», што другі год запар выходзіць у Нью-Йорку. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу беластоцкай літаратаркі Міры Лукшы пад назвай «Гісторыі з белага свету». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Уладзімір Сцяпан. Прагучаць таксама яго новыя творы з будучай кнігі «Акварэльныя малюнкі».
У Менску 18:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Расія не разглядае просьбу Беларусі аб выдзяленні крэдыту 100 мільярдаў рублёў у абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі, заявіў сёння журналістам намеснік фінансаў міністра фінансаў Расіі Дмітры Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзеліць Беларусі крэдыт аб'ёмам 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 году паступіў распараджэнне Менску. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін заявіў, што ў дачыненнях Расіі і НАТО, цытую, «скрануўся лёд». У панядзелак адбудзецца першае пасяджэнне Рады Расія-НАТО пасля таго, як Паўночна-Атлантычны альянс замарозіў дачыненні з Расіяй пасля расійска-грузінскага канфлікту. У паласе Газы зноў адкрыліся школы, якія заставаліся закрытыя падчас ізраільскай аперацыі супраць Хамасу. У клясы вернуцца каля 200 тысяч палестынскіх дзяцей. Падчас ізраільскага бамбавання школы выкарыстоўваліся як часовы прытулак для палестынцаў, чыё жытло было пашкоджана або знішчана ў выніку бамбардавання. Камандуючы амерыканскай марской пяхотай Джеймс Конвей паведаміў, што ягоныя вайсковыя адзінкі гатовыя пакінуць Ірак і дыслакавацца ў Афганістане для змагання з ваяўнікамі Талібану і Аль-Каіды. Цяпер у Іраку размешчана 22 тысячы амерыканскіх марскіх пехацінцаў. Паведамляецца, што каліцыйныя сілы ў Афганістане забілі 15 ваяўнікоў падчас начной аперацыі ў правінцыі Лагман на ўсходзе краіны. Кіраўніцтва правінцыі цвердзіць, што паводле мясцовых жыхароў забітыя былі звычайнымі цывільнымі асобамі. Грэцкія фермеры працягваюць пратэсты супраць сельскагаспадарчай палітыкі ўраду, заблякаваўшы трактарамі два памежныя пункты на мяжы з Македоніяй. Фермеры працягваюць блякаваць межы Грэцыі з Балгарыяй і Турцыяй. Яны патрабуюць павышэння ўрадавых субсідыяў і пенсіяў. Казахстан і Індыя падпісалі пагадненне ў галіне мірных атамных праграмаў. На моцы пагаднення Казахстан будзе пастаўляць ядзернае паліва для індыйскіх атамных электрастанцыяў. Казахстан – другая краіна свету паводле аб'ёму рэзерваў урану. Брытанская газета «The Times» паведамляе, што паводле заходніх краінаў у Ірану канчаюцца запасы уранавай сыравіны. Газета піша, што дыпламаты Брытаніі, ЗША, Францыі і Нямеччыны па сваіх каналах заклікаюць улады краінаў-вытворцаў урану, Казахстан, Узбекістан і Бразілію, не прадаваць Ірану уранавую сыравіну. Расія і Куба падпісалі шэраг пагадненняў, у тым ліку аб супрацоўніцтве ў галіне нафтавай прамысловасці напярэдадні візіту ў Маскву прэзідэнта Кубы Рауля Кастра. Расія апошнім часам пачала адбудоўваць дачыненні з Кубай, якія аслаблі пасля распаду Савецкага Саюза ў 1991 годзе. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе перадача «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Амерыка пачынае інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Гості передачі – головний редактор Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джон О'Саліван і політична глядальниця Української служби нашого радіо Мар'яна Драч.
Джон, каля мільярду людей у світі гляділи, слухали інагураційну промову Барака Обами. І він зовсім не перший американський президент, а 44-й. Чому така увага?
Because he is a black American.
Тому що він чорноскурий американець. І тому що його вибір обозначає, що Америка закрила розділ своєї історії, який почався з рабства і, я думаю, скончився якраз з цим вибором. Тепер Америка може з чистим сумлінням заявити, що вона – демократична країна без расизму. А у світі ж не шмат країнів, які можуть заявити, що у їх демократія, а ще менш таких, які можуть заявити, що у їх демократія без расизму.
Fewer can claim to be post-racial democracies.
Джон, ви писали промови колишній прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тачер. Тому я не можу не поставити вам це питання. З вашого пункту гледжання, як професіонала, ці промова Барака Обами була добре написана для тих викликів, які стоять перед Америкою у 21 столітті?
I think that broadly speaking, it was a very effective address.
Агульно кажучи, це була вельми удала промова. Я мав би одну технічну заувагу. Промова була крыху задовга. Калі б яна была крыху каратейшая, дык я думаю, што яе пасланне аб започаткаванні эпохі адказнасці пасля эпохі непамяркоўнасці было б больш выразнае. Але гэта вельмі нязначная заўвага. Я думаю, Абама вельмі ўдала спалучыў дзве тэмы. Першая, як я ўжо казаў, датычыць започаткавання эпохі адказнасці. А другая, значна важнейшая за першую, гэта факт, што ён памясціў сябе ў ланцужку амерыканскіх прэзідэнтаў не проста як 44-га прэзідэнта, але як спадкаемца Джорджа Вашынгтона. Інакш кажучы, ён пакінуў расавыя падзелы Амерыкі ў мінулым, як у асабістым вымярэнні, так і ў вымярэнні амерыканскай культуры.
In a sense of cultural history.
Джон, многія называлі і называюць Абаму апосталам надзеі. Але надзея таксама мае свой адваротны бок. Это, магчыма, неўпэўненасць ці нават страх. Мы не вельмі добра ведаем, яшчэ не гледзячы на ўсё, што было, што такое Абама, хто такі Абама. Ён пачаў у палітыцы як ліберал, кампанію праводзіў як цэнтрыст. Што зараз будзе адбывацца з ім? Ці яго інаўгурацыйная прамова зрабіла гэта больш ясным?
I think the only answer to that.
Я думаю, што адказ на гэта могуць даць толькі дзеянні прэзідэнта. Усе прамовы, уключна з найбольш шчырымі і кранальнымі, не скажуць нам, як ён будзе кіраваць краінай, стоячы перад выклікамі, якіх, дарэчы, у гэты момант ён сам яшчэ не разумее да канца. Але я сказаў бы, што яго кар'ера паказвае на безупынны рух да памяркоўнасці. Калі вы прачытаеце дзве яго аўтабіяграфіі, калі паглянеце на яго палітычную кар'еру ў Сенаце штату Іліной, а потым у Вашынгтоне, дык вельмі выразна ўбачыце палітыка ліберала. Але ён заўсёды намагаўся разумець аргументы кансерватараў. І калі ён пачаў падымацца штораз вышэй, дык мне падаецца, што ён пастанавіў пашыраць кола людзей, якія б разумелі так, як ён, што трэба рабіць. Гэта тлумачыць назначэнне на пасаду дзяржсакратара Гіларі Клінтон, якую сёння ўсе лічаць цэнтрысткай, ці назначэнне сваім эканамічным дараднікам Ларі Саммерса, яшчэ аднаго цэнтрыста з абоймы Клінтона. Пакуль што я бачу рух да цэнтру. Мяркую, што шмат хто з кансерватараў быў задаволены гэтай прамовай, і шмат каму з кансерватараў падабаліся яго ранейшыя дзеянні.
And many conservatives have liked his early actions.
Джон, у гэтай інаўгурацыйнай прамове адсутнічае ці амаль адсутнічае адна рэч, якая была вельмі выразная падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Это пытанне пашырэння дэмакратыі, пытанне свабоды, пытанне правоў чалавека. Это згадваецца, але ў кантэксце амерыканскім. Ці азначае гэта, што для дысідэнтаў, для палітзняволеных, Белы дом цяпер не будзе іх домам?
У сярэдняй і ўсходняй Еўропе людзі добра сабе ўсведамляюць, што Буш імкнуўся падтрымліваць дысідэнтаў у постсавецкіх краінах. Людзі ў Злучаных Штатах ўсведамляюць гэта менш. Я думаю, что подтримка диссидентов не была важным питанием для Барака Обамы и демократа у опошних годах, бо они связывали это с войсковыми вмешаниями, супроть яких они выступали або яких не ухваляли. Теперь, коли это питание вошло у кола его отказности, я думаю, что новый президент, так бы мовить, открыя это питание и будет активно им займаться. Але мы повинны сподеваться деяния у иншего роду. Я думаю, что, між іншим, мы повинны чекать просовывания так званого мягкого уплыву. Я чекаю, что мы побачим диссидентов и в Белом доме Обамы. Як раз тому, что тут новый президент может показать, что он не забылся про политику Буша, и что это как раз та сфера, у якой может быть переемность.
Джон, мы звернулись до наших слухачов, до политических деячов в Беларуси с просьбой дать свои пожелания Обаме, выказать свои сподевы, які яны связывают с его приходом до влады. Я хотел бы вас попросить прокомментовать вельми короткий смс-месседж, які мы недавно отримали. А мое пожелание Обаме: тримайте бакс моцным. Это гарантия нашей свободы.
Well, Alexander, I would guess.
Меркую, что гэты человек хочет подказать Ураду Злучных Штатов, каб той проводил разумную финансовую политику, якая утримливала б вартость доляра на высоком узроўні. Бо вартость доляра з'являється, так бы мовить, символем американской силы наогул. Так як марка у Нямеччине была символем силы Нямеччины. Калі Америка будзе моцной, дык тыя люди, якія живуть у несвободных краинах, могут спадзяваться на американскую магутность. Я думаю, это слушно. Уплыв Америки у свете залежить от оздоровления американской экономики, и хоть теперь усе экономики пакутуют от финансового кризису, то все-таки подается, что американская экономика является больше здоровой, чем какая-нибудь иншая. Инакш кажучи, у свете, где усім не шанцуя, Америце, як не дивно, не шанцуя меньше за інших. И это, как мне здається, добрый знак для всех тех, которые сподіваються на могутность Америки у імкненні поширить простору своей свободы.
Тыдень з Радио Свобода. У студии гостя наша коллега з Украинской службы Радио Свобода Мар'яна Драч. Привітання, Мар'яна.
Добрый день.
И аналитик Юрий Дракохруст. Мар'яна, у понеділок Европа отримала російський газ. Украинско-российская газовая война скончилася. Скончилася для Украины чим? Поразой, перемогой, часовым перемирьем? Мы уже ведаем отказ на это питание, чи еще час не пришел?
Ну, час, мабуть, не пройшов, але лексика, яка звучить з вуст українських політиків, безперечно говорить про те, що це була саме війна. І все залежить від того, кого ви послухаєте в Україні. Прем'єр Юлія Тимошенко переконана, що Україна перемогла, тому що вона у 2009 році отримує нижчу ціну, ніж середньоєвропейську, на 20%. І Тимошенко говорить про мільярдні переваги для української економіки. Якщо ви послухаєте президента Віктора Ющенка, то він говорить навпаки про поразку України і про серйозні загрози для української економіки.
А який його аргумент?
Він говорить про те, що досі не ясно, на яких умовах Україна підписала угоду з Росією. І насправді цих документів ніхто не бачив. І що саме пообіцяла Тимошенко в Москві росіянам, ми поки що цього не знаємо. І чи це буде колапс української економіки, якщо ви послухаєте одних, то це буде саме так. Якщо інших, то це можливість перейти якраз на європейські стандарти. Аналітики кажуть, що колапсу боятися саме через підвищення газових цін не варто, адже вони почали підвищуватися ще раніше. Для України є інші серйозніші проблеми, пов'язані з загальною економічною і фінансовою кризою. І зараз західні оглядачі попереджають про те, що Україна взагалі може опинитися на грані банкрутства, дефолту. І це такі от попередження почали звучати ще навіть до цієї газової війни.
Таким чином, газова війна, хоча формально у технічному сенсі скончилася, тим не менш є неї наступства для економіки, для фінансів, для будучині промисловості України ще тільки починають становитися бачними, і вакол їх іде спречка. Але у гэтай, конечно, війни є і політичне вимірення. Вона скончилася так само вельми цікаво для Білорусі, у тим сенсі, що виником ці, у фіналі цієї війни відбулася зустріча Олександра Лукашенка, білоруського президента, і президента українського. Виктора Ющенки.
Эта встреча отбылась после того, когда, можно сказать, что Беларусь в этой войне взяла бок России, потому что она предоставила свои трубы для российского газа. И вот же, сдавалось бы, на таким тле отбывается эта встреча. Причем это первая встреча после перемоги оранжевой революции. Чем тут загадка, по-вашему, Юре?
Ну, я думаю, что у Чернигов обоих лидеров привели довольно разные мотивы. Что тычется Лукашенко, то он последовательно протягивает линию на нормализацию с Заходом, на набытие, так бы мовить, другой опоры внешней политики. И в этом смысле, хотя ореол героя оранжевой революции у Виктора Ющенко может и крыху, а может и не крыху, побляк, але все ж таки для Захода он застается символом, певным знаком, до того ж символом, який только что вытримал вельми тяжкий бой с Россией. И в этой ситуации просто потиснуть руку этому символу, это вельми правильный сигнал Заходу с боку Лукашенко. С другого боку, хотя, вот, как вы сказали, что Беларусь, ну, соправды в этом конфликте фактично подтримала Россию, и махчима будет иметь от этого короткое и среднетерминовое навод некие дивиденды, але у дальнейшем Россия может захотеть, может у нее возникнуть спокуса, опробовать и на Беларуси гэтые уже напрацаванные методики. И в этой ситуации цалком натурально, ну, так бы мовить, обменяться в опытом, махчима знайсти некие кропки сутыкнения. Что тычется Виктора Ющенки, что тычется украинского боку, то я бы сказал, ну, в принципе, оранжевая дипломатия не была уж такой принциповой заусёды, бо при нагоде можно было и Туркменбаши ордены давать, и в Угуаме заседать с таким выбитным демократом, как Илхам Алиев. Але у тых ситуациях, так бы мовить, страта демократичной цноты, она давала некие конкретные материальные выгоды. А так бы мовить, что взять с Лукашенко? И махчима тому, эта встреча героя оранжевой революции, опошнего диктатора Европы, так долго не отбывалась. Але ситуация изменилась. Ну, по-перше, вот эта Украина-Российская война робит больше спокусливой идею альянсу транзитеров. Ну, а кроме того, у Виктора Андреевича, насколько я разумею, настолько непростая ситуация в самой Украине, что навод таки в образ политика, який приведе кепского Лукашенко в Европу, и это не кепско.
Протяг аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская делегация удзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай Православнай Царквы накіравалася ў Москву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзеная ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. А зараз на чарзе працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – інаўгурацыя Барака Абамы і наступствы расійска-украінскай газавай вайны. У перадачы бяруць удзел кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навунчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодная Европа» «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычная аглядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч.
Мар'яна, як в Україні, у Києві, у політичних колах ставилися до того, що Білорусь дала свій транзит для російського газу, підвела Україну?
Ну, я можу так сказати, що такої реакції, що Білорусь грає разом з росіянами чи воює з росіянами проти України, такої реакції не було. Я думаю, що в Україні з розумінням поставилися до того, що через Білорусь тепер Росія транзитує більше газу, тому що війна є війна. І Україна була раніше, в 2006 році, ну, для когось жертвою, чи для когось, можливо, і спричинила конфлікт. Але Білорусь також пережила подібну ситуацію, тому такої негативної реакції не було. Я думаю, що в Україні все-таки переживають з іншого приводу, а з приводу того, що з'являться інші трубопроводи в обхід і Білорусі, і України.
Київ і Мінськ, звісно, важливі міста, але в Чернігові то, що ми почули, відбулося в Чернігові, звісно, викликає велику увагу. У Чернігові Олександр Лукашенко зробив доволі нечекані заяви про те, що Білорусь готова поставляти електроенергію з України, України-Балтії. Про те, що варто обміркувати побудову нікого енергетичного коридора з Одеси, Броди, про Білорусь так само у Балтику. Фактично ми чуємо описання так званого Чорноморо-Балтійського колектора, розпрацьовка якого фактично була завершена аналітиками Білоруського народного фронту 15 років назад, у 93-м році. Що відбувається, Юри? Олександр Лукашенко бере на узброєнні ідеї БНФ?
Ну, ведаеце, я думаю, што в гэтых прапановах, якія былі агучаны, а таксама якія магчыма не былі агучаны, былі два бакі. Адзін бок это цалкам рэальныя праекты. Ну, напрыклад, я мяркую, што вось гэты транзіт украінскай электраэнергіі Украіны Балтыі гэта праект цалкам магчымы. Акрамя таго, вось Мар'яна абсалютна мае рацыю. Беларусь можа быць дыктатарскай, Украіна можа быць дэмакратычнай, але яны абедзве краіны транзіцёры, і яны аказваюцца ў адной лодцы аб'ектыўна. Яны аб'ектыўна аказваюцца праціўнікамі праекту Nord Stream, бо ён іх будзе пазбаўляць вялікіх даходаў. Але ёсць і другі бок, і мне здаецца, што некаторыя з прапановаў, агучаныя ў Чернігаве, вельмі падобныя на абяцанне Александра Лукашэнкі, што калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, то беларусы пад гэтыя танкі будуць класціся. Ну, я вось не эканаміст, мне цяжка сказаць, якія выгады мог бы даць вось гэты балтыйска-чарнаморскі калектар, але размовы пра гэты калектар, абяцанні пра гэты калектар, безумоўна, вельмі добра будуць спрыняты ў Кіеве, а самае галоўнае Брусэлі. Прыкладна настолькі ж добра, як у Маскве спрымаюцца размовы пра тое, што беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі.
У Чернігаві прагучала яшчэ адна важная рэч, пра якую я хацеў бы, магчыма, запытацца ваша меркаванне. Это падзяка. Падзяка Александра Лукашэнкі Ющенку. А ён падзякаваў за калясальную падтрымку, якую вы рабілі на розных узроўнях, сустракаючыся з еўрапейцамі і амерыканцамі. Тое, што сёння налажаны дыялог паміж Беларусію і Захадам, у гэтым ёсць і ваша заслуга. Мар'яна, што мы ведаем пра пасярэдніцкую ролю Києва, ці Ющенки у діалогу поміж Мінськом і Заходом?
Ну, відомо, що Ющенко говорив із президентами Польщі і Литви і спілкувався якраз про ситуацію в Білорусі. Але говорити про те, що Україна є якраз тим мостом сьогодні можна, який може допомогти Білорусі нормалізувати відносини чи продовжувати нормалізацію відносин з Європейським Союзом. Але стверджувати, що саме Україна є рушійною силою, в цьому, я думаю, що це буде несправедливо, тому що ми, я думаю, перебільшуємо роль і вплив зараз України, яка настільки занурена у власні внутрішньополітичні проблеми, що я не думаю, що Україна може достатньо уваги приділяти ситуації в Білорусі, незважаючи на те, що дійсно після помаранчевої революції звучали дуже такі серйозні слова. І я думаю, що справді позиція України в чомусь трохи змінилася. Ми пам'ятаємо заяву президентів Ющенка і Буша, де вони говорили про те, що будуть просувати демократію і свободу в Білорусі, а потім Ющенко зустрічався з Лукашенком на різних самітах СНД, тобто діалог якийсь такий відбувався. І я б хотіла продовжити думку Юрія про те, що зараз змінилася міжнародна ситуація, і тому Україна починає інакше дивитися на Білорусі саме в контексті цього російського чинника, тому що коли зустрічаються двоє сусідів, це якраз той приклад, де вони говорять передовсім, ну, принаймні, думають присутній незримо третій.
Які події, теми, особи минулого тижня подалися найбільш важними ведучим живого ефіру «Свободи»? У студії
Сергія Бламейка, Сергій Навумчик. Сергій, ваші головні події тижня.
Апрача тих подій, що вже називалися і обмірковувалися в нашій програмі, я б назвав забойство в Москві адвоката Станіслава Маркєлова, використання воєнкомата у Білорусі у політичних метах, а у якості третє я б об'єднав дві. Адмову Міністерства культури домагатися включення меморіалу Куропата у спіс Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і заяву Ради ТБМ з закликом до батьків домагатися створення нових класів з білоруської мови навчання у городах.
Сергій, ваші головні події на цьому тижні?
Окрім тих, що були названі, діяння воєнкоматів по притягненню молодих активістів опозиції до війська, ще додам рішення білоруського уряду долучити будівництво атомної станції російської компанії і візит у Мінськ представника БЗІЧ БСЄ у справі демократизації виборчого законодавства.
Сергій, першою подією ви назвали на війну забойство у Москві посеред білого дня разом з журналістом відомого правооборонця, адвоката Станіслава Маркєлова. Чому ви вибрали цю подію?
Я лічу, що це була важлива, вельми важлива подія не тільки для Росії, але й для Білорусі. Справа в тим, що Станіслав Маркєлов був великий сябр Білорусі. Апрача того, що він був відомий уділом у гучних справах, він оборонив свояков Ельзи Кунгаєвої, домагався осудження російського ОМОНовця Лапіна, який зверствував у Грозним, обороняв потерпілих у справі Нордоста у Москві. І він так само удільничав у справах оборони, помагав обороняти білоруських опозиціонерів. Я ще у 90-е годы был сильно связан с белорусскими правооборонцами, удельничал назиральником у президентских выборах Беларуси. Его коллега у нашем эфире учора назвал его великим сябром Беларуси и сказал, что Маркелов лечил Беларусь своей другой родимой.
Другой родимой.
Его была жонка белорусская, и он навод сам умел, научился говорить по-белоруску.
Сергей, вы назвали тему лютования военкоматов. Гвалтовный призыв у войска, вылавливание литерально призывников у разных городах, не только в Минске, Пинске, молодых активистов оппозиции. Что в этой теме притягнуло особливо вашу увагу?
У нас на этом тижне отбылась онлайн-конференция с Франком Вечорком и Иваном Шилом. Нагадаю, что у дочинения до их порушение закона началось за выкидание Ивана Шила с средней школы, не из университета, а средней школы, а Франка Вечорка из университета. Потім абсолютне ігнорування медичних експертизів, які були проведені, вони не мусять по здоров'ю йти, а їх беруть у війська, і це однозначно, безумовно, політичний переслід.
Тобто використовують закон об усіагульному воїнському обов'язку, порушаючи саме цей закон?
Безумовно, безумовно. І уже на тим, що вони непридатні для служби поводлі медичних показчиків, можна було б ставити кропку. Але то, що влада робить зимі, це просто показує ось таке виборочне применення, кропкове применення такого репресивного законодавства, у даному випадку, до того обов'язку, який називається гоноровим обов'язком громадянина Білорусі.
І це, причому, відбувається у ситуації, коли вельми шмат людей по самых розных причинах маюся терміновки і фактично білоруське військо у тим стані, в якому воно є тепер, і не потребує такої кількості призовників. Закон використовується фактично у карних мерах. Сергій, ви ці сполучили разом чомусь ці питання куропатової культури, як вони зв'язані по-вашому?
На мою думку, тепер можна звернути увагу на такий аспект сучасної ситуації в Білорусі. Тепер нібито в Білорусі йде лібералізація. І на Заході в Білорусі шмат говорять про права чоловіка. Разом з тим, зовсім мало уваги надається питанням культури і права на культуру. Тим часом, я міркую, що в Білорусі порушається право значної частки народу на користування родною мовою, родної культури і на історичну пам'ять. І якраз гетеї дві події намісник міністра культури Грідзюшка прислав Антону Остаповичу, керівнику товариства Хоупомніка, у ліс, що Куропати не варте включення у спіс Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І ТБМ заявила, що подлічено, що 1,9% першокласників тільки вучаться сьоліта у городах по-білоруску. Це у 30 разів менше, ніж у 94-му році.
Ну, ми можемо здогадатися, що, видать, більш вивучають ангельську, бачимо, і китайську мову, не кажучи про німецьку і французьку.
1,9%. Тим часом, це вельми щільно все зв'язано. Тому что сучасная улада, конечно, русификует белорусов. Президент два раза на месяц говорит, что белорусы такие самые российцы, как и сами российцы. Пропаганда весь час это полторая. В Минску можно пробыть два дня, не доведаться, что ты в Беларуси. А с другого боку, вот это порушение сучасной уладой права на историческую память. А историческая память, несомненно, частка культуры. И вот отмова включить, позмагаться за включение такого меморіалу, як Куропату, спіс усвітний спадщини ЮНЕСКО, так само удар по культурі і історичній пам'яті.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода. У її брали уділ керівник Білоруської служби радіо Олександр Лукашук, аналітики Ян Максимюк і Юрий Дракохруст і супрацовники служби Сергія Бламейка і Сергій Навумчик. Гостями передачі були головний редактор Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джон О'Салліван і політична оглядальниця української служби нашого радіо Мар'яна Драч. А зараз обвістка про передачу, яка прогучить на наших хвалях у неділю. Вольна студія.
Мастак Василь Шарангович старшинявав у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічого не рабі.